Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un kā ierastā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies lēnai domāšanai steidzīgā laikmetā. Nedēļas nogalē ikgadējā saruna festivālā Lampa zinātnieki diskutēs, kāpēc nepieciešama lēna refleksija un ideju ģenerēšana zinātnē laikā, kad no pētniekiem nereti sagaida ātrus rezultātus. Par to, kas notiek pētnieku galvās, domājot par abstraktu matemātiku, pielietojamo ķīmiju vai novecošanos, par to visu mēs sarunas stundas otrajā daļā raisīsim studijā, bet pirms tam mēs palūkosimies uz nedēļas aizdītās izzinošajiem brīvdienu iespējiem.
Zināmais nezināmajā.
Kā ik pirmdienu sveic studijā arī raidījuma producenti Paulu Gulbinsku. Labrīt!
Labrīt!
Un mēs pārunājam par to, kas interesants ar tādu izzinošu skatu ir bijis aizvadītajā nedēļas nogalē. Un laikam jau tomēr šis īsais laiks dabā, es gribu teikt īsais, jo liekas tā vasara, nu, sākus ieskrieties, bet ja tā paskatāmies kalendārā, tad, nu, jau ļoti, ļoti tuvu esam tam laikam, kad daudziem sākas stress, ka tulīt uz tumsu sāksim iet, vai kādu mēs parasti sakām, vai ne, pjāņiem. Šobrīd ļoti, ļoti gaišas naktis, tas nevar nepamanīt, kāda tevi novērojumi.
Es domāju, ka daudziem ir traucēts miegs, un šajā sakarā es atcerējos, ko mums savulaik Svalbārā stāstīja gidi. Nu, Svalbāra tad ir ļoti tālu ziemeļos aiz polārā loka, un tur tā vasaras diena, nu, viņa principā nebeidzas, kā sākas, tā visas 24 stundas ir gaišs, un tad gidi stāstīja, ka viņi dodas izgulēties alās. Jo tur tiešām var dabūt pilnīgu tumsu.
Nu. Varētu domāt, viņiem nav pietikusi tā tumsa, tur lielāko gada daļu, vai ne, pilnīgā tumsā dzīvot.
Tomēr cilvēkam laikam vajag to tumsu arī.
Jā, patiešām gulēt daudziem varētu būt grūti šajā gaišajā laikā, bet mums jau nav vēl tas pavisam gaišais laiks. Es domāju, varētu būt vēl gaišāks tās naktis, bet skatoties, kā guļ dažādi dzīvnieki un tieši zīdītāji, es domāju, nu ko tur cilvēkam satraukties ar savām 8-7 stundām, vai ne? Piemēram, zirgi, tikai 2 stundas, ziloņi, 3 plus stundas, govis 4 stundas un patiesībā žirafs 4,5 stundas, tā kā patiesībā mēs esam, nu, kaut kur tā pa vidu, neesam gluži ilgulētāji ar 8 stundām, jo, piemēram, tīģeri ir 15,8 stundas diennaktī guļ.
Vecs mājas kaķis.
Arī, vai ne? Bet paskatāmies par pelītēm, pelis arī kā guļo 12,5 stundas un suņi 10. Var jau būt, ka tiešām sunim liekas tās stundas diennakts laikā savācās 10, bet, nu, jā, nezinu, vai viņi arī mums par gaišo diennakts laiku sūdzētos un viņa miega traucējumiem, bet mēs savukārt domājam, kādus ekspertam uzdot jautājumus un vedinājumus uzdot jautājumu, kas ir miegs acīs, šis dīvainais šķidrums, to var tā nosaukt, laikam jau var, kas veidojas parasti no rītiem, kāpēc tāds ir un kas tas īsti ir. Atbild mums tūdēļ sniegs Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Kristīna Baumana.
Radzenei pāri atrodas asaru plēvīte. Asaru plēvītei ir 3 daļas. Mucīna slānis, ar kuru šī asaru plēvīte piestiprinās pie radzenes. Tad ir ūdeņainais slānis, kas nodrošina šo te mitrināšanas daļu. Un lipīdu slānis, kas neļauj asaru plēvītei iztvaikot, nodrošina tā stabilitāti. Un ja prasat par to, kas tad ir šis te miedziņš, tad miedziņš ir visas šūnas un arī sīkie svešķermenīši, kurus šis te mucīnu slānis ir, nu kā saka, nedaudz tā kā izveidojis mucīnu slāni ap šīm te radzenes epitēlija šūnām, kas ir nolobījušās ap šiem svešķermenīšiem nelielajiem tādus kā apvalciņus, un ar asaru palīdzību tad arī šīs te visas vecās šūnas un svešķermeņi tiek novadīti uz acs iekšējo kaktiņu. Un no rīta tad arī cilvēki var šo miedziņu tā saucamo iztīrīt. Tā kā miedziņš tās ir nolobījušās šūnas gan no gļotādas, gan no radzenes, kuras mucīnu slānītis ir ar tādu speciālu apvalciņu apvilcis, un tad tās asaras viņu noskalo prom, un principā tā ir viena no asaru arī funkcijām izvadīt no acs liekās šūnas un svešķermeņus. Un principā miedziņš norāda, ka acs ar šo savu uzdevumu tiek labi galā. Atsevišķos gadījumos šāda pastiprināta miedziņa veidošanās varētu liecināt arī par acu sausumu.
Tālūk, ko miegs var pastāstīt vai ne par to, kas notiek mūsu acīs un organismā kopumā.
Un vienmēr, kad klausošos stāstu par to, kā mūsu organisms atbrīvojas no nevajadzīgā, no vecajām šūnām, no visādiem gružiem, netīrumiem, tas domāju, cik brīnišķīgi šie mums nemanāmi sakopšanas darbi notiek uz mūsu ķermeņa.
Jā, līdzīgi kā šis asars, nu nav jau tā, ka mēs naktī raudām, vai ne, bet lūk, tā veidošanās ir tiešām tāda kārtīga ģenerālā tīrīšana. Un šie asaru dziedzeri un kanāli, tātad ir tas, kas mūsu organismā saražo šīs asaras naktī, bet tikai ļoti, ļoti mazos daudzumos. Paldies tātad Kristīnai Baumanai par skaidrojumu. Tālūk zinātne var rast atbildes uz pavisam vienkāršiem jautājumiem, bet kā pētnieki domā par krietni sarežģītākām jomām, par to nedēļas nogalē spriedīs festivālā Lampa, un arī mēs par to runāsim raidījuma turpinājumā. Mūsu šīs dienas sarunas par domāšanas procesiem, kuriem pakļauti cilvēka zinātnē, mēs iesāksim ar Jāni Ruško, ķīmiķi, kurš festivālā Lampa runās par lēno domāšanu saistībā ar pārtikas drošības riskiem. Pētnieks ir pārliecināts, ka jautājumos ir jāiedziļinās, tie jāaplūko no vairākiem rakursiem, bet pie publikāciju lasīšanas un rakstīšanas vēlams atgriezties vairākos piegājienos. Ar Jāni Ruško tikās un plašāk arī aprunājās mana kolēģa Marijona Baltkalne.
Domāt lēni var par matemātikas formulām, par vecumu un arī par pārtikas drošību un risku novērtējumu. Domā lēni par riskiem. Šī būs viena no sarunām šī gada festivālā Lampa uz pasaulē mazākās skatuves. Savas domas festivālā un turpmākajās minūtēs mūsu raidījumā gatavs izklāstīt pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR pētnieks Jānis Ruško. Vispārīgi runājot, risku novērtēšana ir process, kurā balstoties zinātniskos datos tiek izvērtēts, vai un cik lielā mērā kāda viela, produkts vai vides faktors var negatīvi ietekmēt cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. Sarunas iesākumā Jānis Ruško norāda, ka risku analīze ir starpdisciplināra, tāpēc arī institūta komandā ir gan ķīmiķi, kā viņš pats, gan arī veterināru medicīnas pārstāvji, biologi un citi speciālisti. Par institūta darbu risku novērtēšanā turpina pētnieks Ruško.
Nu, ja skatās ar tādu kā ilustratīvu piemēru, mēs kā riska novērtētāji, kā kompetentā iestāde pārtikas drošības riska novērtēšanā, mēs esam tie, kas ņem un izvērtē dažādus bioloģiskos, ķīmiskos riskus, kas saistīti ar piesārņotājiem vai, piemēram, kaut kādiem patogēniem. Un mēs šos te viedokļus sagatavojam mūsu riska pārvaldniekiem, lai viņi varētu šos viedokļus izmantot tālāk kaut kādā lēmuma pieņemšanā attiecīgi. Bet ir tas, ka dažādām iestādēm ir dažādas kompetences, un tas arī jāņem vērā, ka mēs konkrēti vairāk, piemēram, strādājam ar šiem te dažāda veida ķīmisko piesārņotāju pētījumiem, un citas iestādes vairāk strādā ar epidemioloģiju. Tas, ko mēs biežāk saskaramies, ir dažāda veida jaunais, piemēram, piesārņojums vai kaut kāda veida jaunie riski. Un bieži vien ir tā, ka vai nu pietrūkst dati, vai ir pietrūkst varbūt eksperta viedoklis vai analīzes, un ir kaut kāda veida nezināmie. Un tā ir tā vieta, kur mēs sniedzam savu ieguldījumu šajā visā. Nu, spilgts piemērs, ka mēs gribam noskaidrot, kādi ir jaunākie piesārņotāji un kāds ir viņu ieguldījums kopējā riskā cilvēka veselībai, piemēram. Un tad, nu, piemēram, man tagad nākamajos gados būs jauns projekts, kurus ņemšu un šos te riskus savā veidā saranžēšu, sakārtošu, kur ir, tā teikt, vissvarīgākie, nozīmīgākie konkrēti Latvijas populācijā, attiecībā pret varbūt tādiem, kuriem mēs jau zinām, ka viņi eksistē, kuriem pieteikoši daudz datu un kurus mēs varam labi aprakstīt.
Tik tālu par risku novērtējumu kopumā un sarunu ar Jāni turpinām par lēno domāšanu. Pētnieks atzīst, ka lēnā domāšana ir būtiska sastāvdaļa jebkāda veida pētījumos un zinātniskajā darbā. Kā to panākt? Pats svarīgākais – saprast kāda jautājuma kontekstu un tajā iedziļināties. Tā teica Jānis Ruško un tālāk plašāks viņa skaidrojums.
Manuprāt, nepieciešams šo visu procesu, tā teikt, mākslīgi bez maz vai palēlināt, lai tiešām iedziļinātos specifiskajās detaļās un uzreiz neskriet pēc kaut kāda veida secinājumiem, bet visu tiešām izvērtēt ļoti racionāli un pārdomāt. Un tas ir pats svarīgākais šajā domā lēni procesā. Jā. Manuprāt, ir jāļauj lietām nedaudz varbūt nosēsties. Piemēram, tu izlasi kādu labu publikāciju, kas ir nepieciešama konkrētajā tēmā, un tu viņu izlasi vienreiz vienā dienā, un pēc pāris dienām atnāc atpakaļ un izlasi viņu vēlreiz, un tu viņu redzi pilnīgi citā rakursā, piemēram. Kas ir arī mūžīgā problēma zinātnē, par ko ir diezgan daudz joki arī, kad tu raksti kādu publikāciju, un tu uzraksti vienu teikumu, tu uzraksti divus teikumus, un tu viņus izdzēsi, un tu sāc no jauna, jo tu saproti, ka var citādāk. Jā, ir jāļauj apsmadzeņot šīs te domas, un tas notiek ne tikai darba laikā, protams, tas notiek arī ārpus darba, kad tu izeji vakarā, pastaigā pa mežu, un tev atnāk tā doma, vai arī tu pamosties nakts vidū, un tev viņa ir priekšā, jo nu, nevar izslēgt tās smadzenes, viņas visu laiku ņem un darbojās, ja tev šī tā doma tiešām ir aktuāla. Mūsdienās, protams, tas ir ļoti, ļoti grūti izdarāms, tāpēc, kad mēs esam spiesti nodarboties ar šo multitaskingu, tā saucamo, kad mēs darbojamies ar daudz lietām paralēli, un mums ir arī dažādas lietas, kas mums novērš uzmanību, vai arī mūsu organismus ir disregulēts, un mēs neesam gulējuši, vai arī ir kaut kādas citas problēmas, piemēram. Un šie procesi, domāšana lēn, tā teikt, var aizņemt vēl vairāk laika nekā šķiet. Un tāpēc savā veidā ir jāļauj, manuprāt, tiešām dot šim procesam laiku. Vai tas ir reāli? Tas ir cits jautājums, jo bieži vien jautājumi ir ļoti steidzīgi, kas ir jārisina. Un vislabākais, ko var darīt tādā gadījumā, ir aprakstīt to, ko tu nezini. Tā, lai tu tiešām varētu dot atbildi, bet tajā pašā laikā savā veidā izveidojot atkāpi sev, ņem un apraksti to, kas nav iekļauts, piemēram, šajā secinājumā. Ko vajadzētu vēl paskatīties? Kas mums pietrūks, lai mēs būtu pārliecinātāki par savu rezultātu?
Jā, nu tā tad viens ir steidzamie jautājumi, bet otrs es arī domāju, ar ko zinātnē noteikti daudzi saskaras, strādājot ar projektiem, ka projektiem ir termiņi, kuri ir jāaizpilda. Tad arī šie datumi spiež un varbūt tajā noteiktajā projektā uzstādītajā laikā nu nav bijis iespējams noskaidrot visu kvalitatīvi, tā kā jūs iespējams vēlētos. Ko darīt tad?
Tas ir labs jautājums, uz kuru man nav viennozīmīgas atbildes. Pēc labākās izpratnes un metodoloģijām citās, piemēram, vadošās institūcijās vai citās valstīs, no kurām mēs ņemam piemēru, ir tiešām tas, kad ir jāapraksta viss tas, ko tu zini, skaidri, un arī šīs te nenoteiktības, jā, tos, ko tu nezini. Un vispār jau, protams, ir jāplāno laiks, kas ir, nu, mums visiem tas jādara, ne tikai pētniecībā, un tā ir tā lieta, kas noder visos dzīves rakursos.
Jā, un droši vien paredzēt reāli, cik šajā konkrētajā projektā būs iespējams izpildīt, vai ne? Uzcelt tādas reāli izpildāmas idejas. Nu jā, bet tad pēc jūsu stāsta es saprotu, ka tie padomi, kā tad to lēno domāšanu praktizēt, tā tad dot sev laiku, lai konkrētu kādu frāzi noformulētu, veicot vairākus izmēģinājumus, jo varbūt pirmajā un varbūt pat piektajā reizē tā nebūs tā pati labākā frāze vai kāda tēza pētījumā, pārlasīt pašus pētījumus vairāk kārt, tad tā būtu tāda jūsu piedāvātā recepte, ja?
Jā, protams, un vēl kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tas, ka vajag aktīvi komunicēt ar visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Jākomunicē ar tiem pašiem kolēģiem, ar citām iesaistītām pusēm, jo tā jau arī ir, kad sarunas ceļā bieži vien rodas jauni priekšlikumi, jaunas idejas, kā var labāk.
Vēl mazliet vairāk pietuvojoties tam, par ko runāsiet festivālā Lampa, lēnā domāšana sasaistē ar risku izvērtējumu par pārtikas un vides drošību. Vai tas arī nozīmētu to, ko jūs nu pat minējāt, kārtīgi izlasīt pētījumus, runāt ar kolēģiem, vai tur iespējams ir ietverts vēl kaut kas? Kā latviešu valodā saka, septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez, ja pieeja, kā mēs tiešām tad septiņreiz izvērtējam visus riskus un tad mēs kaut ko laižam apritē, kā jūs teiktu, lēna domāšana un riski.
Jā, nu viennozīmīgi, ka jāmēra daudz reizes un jāgriež tikai vienu reizi, bet tas ir arī ļoti svarīgi nu, visos soļos, arī sākotnējā plānošanā, arī procesā un, protams, arī pašās beigās. Es šeit vēl gribēju piezīmēt par datiem. Ar datiem vispār jau ir tā, ka viņi nekad nebūs pietiekoši daudz, un tāpēc eksistē dažāda veida statistiskās metodes vai arī vadlīnijas, cik, piemēram, jābūt kaut kādam paraugu skaitam, lai viņš būtu nozīmīgs pētījumu ietveros, lai mēs sasniegtu šo kritisko daudzumu. Un datu apjoms arī ir ļoti svarīgs priekškvalitātes, un lai nodrošinātu šo pētījuma validitāti sanāk, jā.
Kā jūs vispār vērtējat, cik mums labi Latvijā, nu ja mēs raugāmies uz tādām pētnieciskajām institūcijām un arī cita veida institūcijām, cik mums labi sokas ar tādu risku izvērtējumu, vai mēs esam pārāk gausi, vai arī tieši otrādi, varbūt mēs pārāk steidzamies ar kādiem publiskiem paziņojumiem, ar kaut kādu lietu laišanu apritē un pēc tam saprotam, nu ka tomēr to septīto reizi vajadzēja nomērīt.
Es teiktu, ka Latvijas gadījumā mēs neko sevišķi daudz neatpaliekam no visiem pārējiem. Protams, ir savi plusi, ir savi mīnusi. Plusi ir tas, kad sakarā to, ka mēs esam maza valsts, visi viens otru pazīst. Un ir ļoti viegli operatīvi ņemt un strādāt, lai īstenotu dažādu veidu pētījumus. Vai tas vienmēr notiek? Nu, protams, ir kas aiziet, ir kas neaiziet. Bet vispār kopsumā es teiktu, ka mēs neko sevišķi daudz neatpaliekam no tā paša Eiropas fona, ne ideju līmenī, ne darba līmenī. Protams, kad resursi un kapacitāte ir mazāk, jā, viennozīmīgi, bet mums ir savas oriģinālās idejas, kuras mēs arī īstenojam, un mēs ļoti daudz pienesam šajā te kopējā silē. Tas ir tādā, nu, zinātniskā līmenī tīri. Sabiedrības līmenī, nu, godīgi sakot, es teiktu, ka sabiedrība visur ir plus mīnus līdzīga Latvijai. Tāpatās kā citur daudz lietas notiek ļoti, es teiktu, instinktīvi reizēm, un ir lietas, uz kurām tiek reaģēts asāk, un ir arī dažāda veida reģiona specifikas, piemēram, tas, ka mēs konstanti uztraucamies par pesticīdiem mūsu pārtikā, kaut arī nu, pesticīdi mums pārtikā ir ļoti, ļoti mazos daudzumos.
Komunikācija un iespēja apmainīties ar idejām, ar metodoloģiju ir svarīga arī starptautiskā līmenī. Katram reģionam ir un būs savi risināmie problēmu jautājumi. Latvijai var nebūt aktuāli tas, kas svarīgi piemēram Spānijai vai Itālijai un otrādi, bet iegūtie pētniecības dati kādā, piemēram, ar pārtikas drošību saistītā jautājumā, tāpat var būt nozīmīgi visiem.
Piemēram, mums ir radīts šāda veida risku novērtējums, mēs esam apskatījuši šo te lauciņu, mēs esam atraduši jaunu veidu savienojumus, kas ir aktuāli. Varbūt pārbaudiet arī jūsu tirgu, piemēram, varbūt jums tas arī ir aktuāli. Protams, ir idejas, kuras mēs esam vienkārši aizņēmušies no citiem kolēģiem un, principā, veidojuši līdzīgus pētījumus mūsu valstī, bet es teiktu, ka tā nav slikta lieta. Es teiktu, ka tā pat ir ļoti laba lieta, jo, kā es iepriekš minēju, dati nekad nevar būt par daudz. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs papildinām šo te datu kopu, jo jebkurā gadījumā mēs skatāmies uz visu, visu kopumu, vismaz Eiropas līmenī.
Nu tad aicinot klausītājus festivāla Lampa laikā paviesoties arī pasaulē mazākās skatuves tūmā un ieklausīties dažādās intervijās, kas visas satiekas zem lielā virsrakstā domā lēni, kas ir tas, uz ko vērsīsiet uzmanību un par ko aicināsiet apmeklētājus ieklausīties īpaši?
Es teiktu, ka domā lēni tas nozīmē to, ka nav iespējams ātri atrast atbildes sarežģītos jautājumos. Un viennozīmīgi ir jābūt vēlmei iedziļināties un ir nepieciešams visu novērtēt plašā kontekstā konkrētajiem jautājumam. Jāskatās ir no dažādiem rakursiem.
Zināmais nezināmajā.
Nedēļas nogalē ikgadējais sarunu festivāls Lampa, un arī mēs turpinām intervēt pētniekus, kuri uzstāsies festivālā, lai stāstītu, kā domāt par dažādiem jautājumiem lēnām. Kāpēc nesteidzīga domāšana ir tik būtiska dažādās zinātnes jomās un ne tikai, un kāpēc domāt par matemātiku, ķīmiju un arī novecošanu ir aizraujoši, par to visu šodien mēs runāsim arī atlikušajā raidījuma pusstundā, kad šeit studijā mēs esam aicinājuši matemātiķi ar specializāciju topoloģijā Jāni Lazovski. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas Stradiņu universitātes vadošo pētnieci un veselības psiholoģi Kristīna Šneider. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētniece Daniela Godiņa. Sveicināti!
Sveiki!
Jūs visi būsiet nedēļas nogalē, ja klātesoši festivālā un runāsiet gan par to, kas ir interesanti jūsu pētāmajos laukos un kā par to domāt un kā par to savā galvā salikt to nepieciešamību ātri varbūt pat tikt pie rezultāta, bet droši vien, lai pie tā tiktu, tas laiks ir vajadzīgs ilgs un lēns. Par to arī šiem parunāsim, bet sākumā pavaicāšu, kas aizņem vairāk laika, tā tikšana līdz kaut kādai idejai un tās idejas atrašana vai domāšanas process jau ap šīs idejas realizēšanu, administrēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Kurš sāks? No Jānis, varbūt Jānim Viltams.
Noteikti pus uz pusi. Protams, no sākuma nāk tā domāšana par to visu un man jau tas man labāk patīk, bet vajag to realizāciju reizēm. Nu, ir īpaši, kad domā vairākus gadus uz priekšu, kaut kādus projektus pieteikt, tad ir jādomā, nu labi, ja es to gribu tad izdarīt, tad man ir jāveic pētniecība tajā vai tajā virzienā. Nu, tā kā jānostāda tas ceļš tā, lai tā domāšana būtu produktīva. Un
tas sagatavošanās darbi jāveic, jā. Bet tā ideja, ko tad pēc tiem dažiem gadiem gribas tajā projektā, nezinu, izpētīt vai iesniegt, tā arī atnāk lēni vai ātri?
Kā nu kurā reizē, man ir laikam palēm gadījies tā, ka ir bijusi iespēja tiešām ilgi, reizēm produktīvi, reizēm neproduktīvi domāt par kaut ko, un tad kaut kas beigās sanāk pēc gadiem, un reizēm vienkārši, jo kāds man iepazīstina ar kādu citu pētnieku, un tur sanāk tiešām laba sadarbība, un arī no otras puses ir interesi, un kāds projekts vienkārši pēkšņi vienā nedēļas nogalē rodas, un tad sākas aktīva darbība, kā to visu realizēt. Tā kā tas ir, ļoti, ļoti atšķirīgi, bet jābūt gatavam uz visu, un tas, man liekas, ir tajā pamatā, ka jābūt atvērtam, un tā kā, un jādomā, hei, šis ir interesanti, un tā kā būt atvērtam uz visām situācijām.
Tā kā būt īstajā vietā un laikā ar īstiem cilvēkiem ir, protams, ļoti, ļoti svarīgi, bet dažkārt tas tieši ir garš. Kristīna, kā ir šajā jomā saistībā ar veselības psiholoģiju un daudz ko tajā virzienā?
Man ir ļoti, ļoti savādas pieredzes, jo man liekas, ka man ideja parasti atnāk ātri, un tad ir tā doma. Un viena no tādām interesantākajām pieredzēm man bija tiešām runājot ar kundzi, kam ir vīrs ar demenci. Un es ar viņu runāju, un viņa man stāsta, kā viņai tur ir gājis, man, kur ir ideja. Bet ir bijis arī tā, ka, teiksim, tu sēdi konferencē, vai tu ar kādu runā, vai tu lasi rakstu, un tu uz to skaties, un tu jūs, ka kaut kas nav. Un tas paņem laiku, jo tu staigā, un tad tas eureka moments, viņš, kad atnāk, viņš atnāk parasti ļoti strauji, un tad, un tad sākas tas process, kas no sākuma varbūt ir ļoti, ļoti, ļoti ātrs, jo tev ir tas entuziasms, tā interese, un tad tu sāc sagurt, jo projām tas kaut kas nav, līdz galam nav, un tad tu sēdi un pēti, un tad tev reizēm ir jāuzraksta raksts, reizēm tev ir jāuzraksta projekts, lai tu saprastu, ka tas, kas kaut kas nav, tu par to biji domājis nepareizi. Un, tas, pēc tam tas process, attīstības process, es teiktu, ir garāks, bet idejas process var atnākt ļoti tā dzīvi, ļoti dabiski un
negaidīti. Bet tas kaut kas nav, ir tā sajūta, ka it kā esmu izdarījusi visu, vai man liekas, ka man tūdaļ kaut kas jau ir tā kā rezultāts vai pieteikums, bet jūtu, ka nav līdz galam kaut kas, nav sajūta, ko tad es īsti gribu?
Negluži. Vairāk tas ir tāds, ka tu sēdi, tu klausies konferences prezentāciju un riktīgi forši, un tu saproti, ko cilvēks mēģina parādīt, pastāstīt un ko viņš ir atklājis. Neiet kopā kaut kas. Nu, kā sajūt, ka kaut kas tur drusiņ pietrūkst. Jā. Bet kas ir tas, kas pietrūkst? Kas ir tas, kas iztrūkst? Un tad tu sēdi, un tas ir tik forši. Un tas tiešām ir tas foršais laiks.
Citas klausoties sanāk sajūst, ka tur kaut kas vēl pietrūkst. Un tā ideja pašai. Jā. Daniela, kāda paša pieredze ar to ideju atrašana un ideju novešana līdz rezultātam?
Nu, man parasti idejas atnāk strauji, bet es vienmēr cenšos sevi apstādināt ar tādu domu, ka tas viss ir ārkārtīgi pa punktiem jāizvērtē. Jo man vienmēr ir svarīgi, ka es visu izdaru uz 100% un kad arī šis rezultāts būs tāds, kuram būs pievienotā vērtība un arī man pašai būs interesanti. Un tāpēc es vienmēr tā nedaudz sev piebremzēju un paskatos tā nākotnē. Bet nu, es nāku no institūta, kur mēs domājam ilgtermiņā. Mēs strādājam ar dažādiem biomas resursiem, līdz ar to mēs domājam, kā mēs varam kaut ko attīstīt nākotnē, lai gan dabai, gan arī cilvēkiem patērētājiem būtu labāk, un lai mēs pēc iespējas mazāk izmantotu fosilos resursus. Tā ka visu laiku apakšā gan mūsu institūtā, gan arī man ir šī te ilgtermiņa lēnā domāšana, kas, manuprāt, zinātnē vispār ir svarīgi, jo mēs nevaram veidot zinātni uz kaut ko tādu strauji balstīt, mums vajag domāt ilgtermiņā un lēnā.
Bet klausītāji tagad jautāt, nu, kas tad ir tā lēnā domāšana un kur ir robežas starp lēnu un jau ātru domāšanu? Mēs par to arī dažādos citos raidījumos esam daudz sprieduši un sapratuši, ka tā ir tā vajadzība. Nu, kaut vai piemērs laikam mēs varam lasīt kaut ko telefonā vai planšetē, un tas būs tas ātrais laiks, ja mēs iegūstam ātru informāciju un tas mums kaut kur paskrien, bet tas lēnais būs, kad mēs paņemsim to grāmatu, apsēdīsimies vai, es nezinu, kādu citu taustāmu lietu un vairāk reflektēsim par to, ko mēs darām. Mums būs tāda tā kā iespēja vairāk iedziļināties tajā. Tā ir nevis tāda pārskriešana pāri informācijai, bet rakšana dziļumā varbūt Kristīna var pastāstīt, kas īsti ir tas lēnais laiks.
Vai es pilnīgi samalusu. Šis tas jautājums, ka mēs nebija gatavi vispār nemaz. Es teiktu, ka mana izpratne par lēno domāšanu tiešām ir negluži varbūt tā iešana, tikai iešana dziļumā, bet tas ir, ka tu nu, sēdi ar to domu un ar to ideju un tu kaut kādā mēdā varbūt mērtiecīgi strādā viņas pusē, bet viņa vienmēr tev ir vismaz pakausī. Un tu jūti, ka tā ir tā, uz kur ir vērts iet un tas, es domāju, ka tā ir problēma Latvijas zinātnē, jo mums visu laiku ir jāiet ātri, jo mums ir nu, visu laiku paralēli jābūt vismaz sagatavotiem 4 projektu pieteikumiem un nu,
vēl kādām atskaitēm.
Un tev visu laiku ir tas, nu, dzen, bet nu, tā lēnā domāšana, kaut arī varbūt mums, manā nozarē varbūt nav tik ļoti tradicionāla vai iespējama. Es teiktu, ka tas ir tiešām par to, ka tu sēdi ar to domu un to ar viņu audz un viņa aug kopā ar tevi. Un tas ir tāda, nu gandrīz tāda simbiotiskas attiecības, kur jūs esat kopā līdz tas izaug tas īstais, reālais, gatavais projekts, produkts, kuru tu tālāk to arī var nu, izpētīt, radīt un piedāvāt sabiedrībai. Bet tā ir mana refleksija par to,
kāda ir lēnā domāšana. Labi, kāda ir Daniels un Jāņa refleksija par lēno laiku, un kas jums ir, mēs nezinu, atskaits punkts tur, mēnesi, gadu vai nedēļu staigāt ar to domu par domu?
Jā, es piekrītu Kristīnai par to, kā viņa skatās uz šo, bet, nu, manuprāt, jā, tā lēnā domāšana ir tajā, ka mēs atrodam tos punktus, pie kā pieturēties, mēs pārbaudam to savu ideju. Jo, protams, mums var rasties ģeniāls idejas, un mēs tagad teiksim, ka mēs gāzīsim kalnus un radīsim revolūcijas, bet tev ir jābūt tiešām pārliecinātam, ka tā ideja strādā. Un tur tas viss tā lēnā domāšana slēpjas, ka mēs pārbaudam, mēs veicam eksperimentus vai mēs veicam izpēti, mēs tiešām esam pārliecināti, ka tas strādās un ka tas dos kaut kādu labumu, jo, protams, nav jēga no tādiem skaļiem saukļiem, ka mēs kaut ko mainīsim, bet tam tiešām ir jānes kaut kāds rezultāts. Un lēnā domāšana, manuprāt, arī ir tajā, ka mēs skatāmies uz sadarbību ar citiem, ka mēs domājam, kā mēs varam sadarboties ar citiem cilvēkiem, lai radītu kaut ko vēl ar papildus pievienoto vērtību. Un, protams, nevienmēr tā sadarbība ir ātra un strauja, ka tur ir jāatrod arī tā savu pareizā valoda, kā tu runā ar tiem cilvēkiem, ar pētniekiem un sabiedrību kopumā. Un skaties uz to visu tādā plašākā mērogā.
Jā, nim kāds piemērs savā jomā par lēno domāšanu un jau no laika.
Es ļoti daudz domāju to, ko kolēģis teica, un nu jā, tam visam pilnīgi jāpiekrīt. Tas, ko tā kā tā doma tiešām sēž ar tevi un kaut kā tur ir, un tajos brīžos, kad nu, visu tā realizācija, kaut kā rakstrakstīšana, attīstīšana, nu, tā kā ir grūti atgriezies, nu labi, nu kas bija tā pamata doma, kas darbojās, kas bija tas īstais un tas palīdz iet tālāk. Man arī liekas, ka tā lēnā domāšana ir tāds radošums kaut kāda, nu, ja drīkst teikt māksla no vienas puses, jo tas ir, nu jā, nu var salīdzināt ar telefonu kaut kādām ātrām informāciju, kas nāk, bet tas ir arī par to, ka nu ir es pat nezinu, kā, nu, ka tu esi atvērts, ka nu, tavas jūtas ir atvērtas kaut kam jaunam, un tā ir pat tāda ļoti personīga, tāda intīma pieredze, ka tu vienkārši esi, un tu, nu, tā kā ļoti godīgi apsver to situāciju no visas puses, nu, vai tā nav, kas tur tiešām notiek, un tad viss kaut kā savienojas, un tad kaut kādā brīdī, jā, kļūst skaidrāk, un tad, nu, tu turi to skaidro, cik vien ilgi iespējams, un, protams, tur ir jāpielabo, un kaut kas ir drusku citādāk, vai varbūt kaut kāda definīcija nav precīzi, ir jāpielabo, un tad seko vēl pieci citi labojumi, bet tomēr paliek tas, ka, nu, labi, šī ir tā pamata sajūta, kas vada visu to radošumu.
Jā, par radošumu droši vien arī vēl varam parunāt, bet tas, ko jūs jau aizskarāt šo aspektu, ka no vienas puses zinātnē prasa tos ātros rezultātus, vai ne, un tīpaši skatos tiešām uz Daniels pārstāvēto jomu, ja, ka liekas, nu, mums ir tie nepieciešamie risinājumi, lai dzīvotu pasaulē, kas ir varbūt tiešām ilgtspējīgāk un mazāk patērējoši fosilo resursu ziņā, un tajā pašā laikā, lai tiktu līdz tam zinātniekam ir vajadzīgs tas lēnais domāšanas posms. Nu, vai jūs abi atkal, es jautāšu Kristīnai un Jānim, arī piekrīt savās jomās, ka jums ir ļoti liels izaicinājums salāgot šo vajadzību pēc ātra pielietojuma rezultātu un tomēr lēna praktiska pētījuma? Jo es nezinu, domāšu par matemātiku, man pirmais liksies, varbūt matemātiķis var atļauties lēnāk domāt, vai tā gluži nav?
Jā, un es atļaujos, un laikam man vēl ir tā problēma, ka es vēl neesmu pietiekami daudz pieredzējis problēmas, bet kaut kā es cenšos iet kā buldozers, jo mani tā tracina, mani uzvalk vienkārši līdz tā visa, jā, tā birokrātija un skaidrošanās un pilnīgi nevajadzīgas lietas, un es varbūt savā prātā esmu nodalījis tā kā to prāta daļu, ko es atvēlu tam, un tad labi to esmu izmantojis, un tagad viss pietiek, es esmu papīrus iesniedzis, es esmu podziņas piespiedis, tagad lieciet man mieru. Un tas notiek nots pareizais veids, kā turpināt šo profesiju, bet nu šajā brīdī tas man der, un tas ir, kā es virzos uz priekšu.
To starcīt, es dzirdu ne no viena šī raidījuma viesa, kurš saka, kad es zvanu, pagaļ šobrīd es esmu zinātnē, tagad liec mani vienā, jo es saprotu, ka cilvēkam tiešām, kā Jānis tikko teica, ir tā prāta daļa, kas šobrīd varbūt ir darbībā, un tā ir tā darbošanās, lai to rezultātu sasniegtu, vai ne? Kristīna, kā ir ar to vajadzību salāgot to ātro un lēno prasību zinātnē?
Es varu uzreiz tad padalīties, jo kā es nonācu līdz savai pēcdoktorantūrai, tas ir piemērs, manuprāt, šeit ilgajai domāšanai, jo es sāku 2015. gadā ar veselīgo novecošanos tieši par fizisko aktivitāti, un tur mēs pamanījām, atkal kaut kas nav. Patiesībā tas, ko mēs piefiksējām, ir, ka cilvēki, kuriem vajadzētu būt ar šo te brīnišķīgo labo kognitīvo sagatavotību, visam tur jābūt ir superīgi, jo viņi funkcionē absolūti normāli un atbilstoši, viņiem ar visu to, ka viņiem ir visi šie aizsarg faktori, palīg faktori, testēvijas viņi reizēm ļoti slikti, kognitīvā testēšana, piemēram, viņiem parādās smadzeņu atrofijas, kurām tur nebūtu jābūt tādā pakāpē, un tas bija tas pirmais stimuls ietajā nākamajā solī lēnajā domāšanā skatīt tieši kognitīvās rezerves, un caur kognitīvajām rezervēm mēs šobrīd esam nonākuši punktā, kur mēs jau 10 gadus vēlāk redzam, ka patiesībā tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsaprot, kā apiet kognitīvās rezerves, lai iegūtu tādu skaidru priekšstatu par to, kā mēs varam uzķert demenci laicīgi. Un man liekas, tas parāda to, ka mums vajadzēja spēt ļoti daudz ātros soļus, lai mēs varētu iziet to vienu lielo lēno soli. Un mēs vēl neesam ne tuvu tam punktam. Mēs tiešām vēl neesam ne tuvu tam punktam, ka mēs varam apiet kognitīvās rezerves, bet mēs vismaz zinām, ka viņas vajag apiet. Un,
ko tas īsti nozīmē, apiet kognitīvās rezerves?
Respektīvi, mums ir visiem dzīves laikā aizsarg faktori, kas izveidojas, kas palīdz mūsu smadzenēm funkcionēt optimāli.
Piemēram?
Mēs viņas, teiksim, tā ir tā pati izglītība, kognitīvās aktivitātes, sociālās aktivitātes, milzīga nozīme ir nodarbinātībai. Un, teiksim, tas, ko arī parādīja man disertācijas pētījuma rezultāti, ir, ka cilvēki, kur strādā augstākas, teiksim, sarežģītības pakāpes un atbildības darbu, viņiem tās tie smadzeņu reģioni, kur tipiski ir atrofijas Alzheimer slimības gadījumā, viņi vienkārši ir lielāki. Un tas, kas bieži notiek, ir, piemēram, pie manis kā psihologa atnāk klients vai pacients, prasa izvērtēšanu. Es viņu izvērtēju. Viss ir smuki, es izvērtēju resursus, es redzu, ka tur ir milzīgi resursi, atnāk magnētiskās rezonanses rezultāts, kas rāda atrofiju, piemēram, trešajā pakāpē, ja, kas jau saka, ka nav vairs labi. Un problēma ir tajā, ka mūsu kaut kādi parastie testi to vairs neuzķer. Jo ir rezerves, kas pasargā, kas...
Proti, mēs varam tajos testos ļoti labi sniegt atbildes, un jums kā psihologam vai terapeitam liksies, ka ar to cilvēku viss ir kārtībā.
Jā, jā, no ārpuses tiešām var izskatīties, ka viss ir kārtībā. Un tad, kad tu sāc iet dziļāk, un tad, kad tu sāc atņemt tos resursus no tā gala rezultāta, tu ieraugi, ka nav kārtībā. Un tad šobrīd no tā punkta, kur mēs gribējām tos resursus pierādīt, ka viņi mums ir nenormāli svarīgi un vajadzīgi, un tā arī ir, bet nu, mēs gribam pierādīt to, ka viņi tikai novērsīs to demenci. Mēs patiesībā redzam, ka viņi ir super palīdzoši mums funkcionēt, bet viņi arī noslēpj to demenci. Un caur šo te 10 gadu patiesībā darbu mēs esam nonākuši beidzot tajā punktā, kurā mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu apiet kognitīvās rezerves un iegūt to reālo punktu. Skaitu to reālo rezultātu un tādējādi sākt laicīgāk gan dažādas intervences, gan medikamentozo terapiju, gan visu pārējo.
Proti, to, ko parasti saka kristiniet krustvārdu mīklas vai mācieties valodas, būs vēlāk Alzheimers vai demens. Patiesībā tas ļauj noslēpt to, ka iespējams, ka cilvēkam jau viss ir. Dažreiz izskan doma, ka vienkārši cilvēkiem vairāk jāatpūšās, ne tikai jānodarbīt smadzenes, bet jāatpūtin smadzenes. Un tas ir tas, kas aizkavē. Tātad šis viss stāsts ir par to, ka 10 gadu vairāk, ne 10 gadu laikā, jūs patiesībā nonāsat pie tā īstā pētījuma rezultāta vai jomas patiesībā, kas būtu jāskatās.
Tieši tā, bet tam bija vajadzīgi daudz šie tā īstās domāšanas solīši, paralēli ejot šai garai domai.
Ko zinātnē prasa tādu mazo solīšu, nezinu, iespējamību? Nu, protams, ko tas maksā? Vai visā zinātņu jomās var atļauties iet šos mazos lēnos solīšus, lai sasniegtu to lielo soli? Daniela.
Nu, vispār jau man grib teikt, ka zinātnieks ir tāda unikāla būtne, kas ir spējīga būt jebkas, ko no viņa prasa, ka viņš ir spējīgs uzrakstīt projekts, viņš ir spējīgs strādāt laboratorijā, viņš ir spējīgs runāt ar sabiedrību, bet tas mums padara par tādiem multimāksliniekiem un gribas teikt arī par tādiem neuzveicamām būtnēm. Bet nu, tas, ko tas prasa, un tas prasa īstenībā ļoti, ļoti lielu spēku un enerģiju un arī mentālo kapacitāti, par ko bieži vien mēs daudz nerunājam, bet šīta visa zinātne, kur tev ir jābūt konstantā straujā kustībā, tas paprasa no cilvēku ļoti daudz enerģijas, arī mentālo spēku. Bet, protams, ka nu, tas ir arī tāds ļoti radošs process, ko tev ir jāiemācās strādāt un jāiemācās sabalansēt. Tas, ko arī jau minēja, ka ir jāiemācās gan atpūsties, gan strādāt, gan skatīties uz to nākotni. Un tie mazie soļi, galvenais ir domāt, ka tie mazie soļi mums aizvedīs uz to lielāku to mērķi un to plašāku skatījumu.
Jo tas ir laiks tiem mazajiem soļiem, vai tiek dots laiks tiem mazajiem soļiem, Jāni?
Es tieši gribēju teikt, ka arī ir ļoti svarīga tā infrastruktūra, kas mums ļauj zinātni attīstīt. Un bieži vien, nu man vismaz, manā pieredzē, man tā sajūta ir bijusi, ka es neesmu pārliecināts par to, ka tā zinātnes, tas zinātnes fonds, kas ir ap mani, ka tas tā turpināsies. Mainās fakultātes, mainās institūti, mainās nosaukumi. Tur viens projekts ir ar tādu saukumu, otrs ir ar citādu. Un tā kā nav skaidrība par to, ka viss tā turpināsies, kā tas līdz šim ir bijis, un tāpēc katrs mazais solis liekas ļoti nu, tāds nopietns. Un, protams, tam visam ir vajadzīgi cilvēki, un es, nu, lai arī es teicu, ka tie, nu, ka man nepatīk viss tā birokrātija, tomēr ir ļoti vajadzīgi visi cilvēki, kas atbalsta zinātnes infrastruktūru, tie, kas strādā zinātnes administrācijā, tie, kas strādā universitātēs, jo, nu, bez tiem zinātnieki nevarētu pastāvēt. Nu, tieši tā nav iespējams visu izdarīt vienam cilvēkam. Bet, jā, nu, man liekas, tas svarīgākais ir tā sajūta topošiem zinātniekiem un esošiem zinātniekiem, ka, nu, te var būvēt zinātnes nākotni, ka te būs stabīli, ka nav tā, nu, labi, tagad mums ir kaut kāda nauda tagad uz gadu, uz diviem, bet pēc tam, nu, tad būs jāskatās, jo tad jau negribas jau ieguldīt tik daudz laika tādā neskaidrā lietā.
Bet jūsos klausoties, es vēl te atcaucos uz to, ko Jānis teica par radošumu sarunu sākumā. Jā, liekas, nu, varbūt kāds, kas ir radošākā profesijā, teiks, bet mums jau ir tieši tie paši izaicinājumi, ja, ka varbūt ir vajadzīgs tas laiks, kurā tā ideja atnāk, vai tas
Protams,
rezultāts bet, būs. Jā?
Es jau nemazinu to, ka mums ir arī tās problēmas.
Es tieši biju vajadzētu, vai tas kaut kas universāls, jūsuprāt, šim gadsimtam, kas skar pilnīgi visas, nu varbūt gluži teikt nevar pilnīgi visas, bet tomēr vairumu profesiju un nodarbi. Un patiesībā pat ikdienas dzīvi, jā?
Jā, prasa māksliniekiem.
Bet es domāju, ka visi mēs esam mākslinieki. Es varu teikt arī par sevi, ka es esmu ķīmiķis, bet es jūtu, ka sirdī es esmu mākslinieks. Jo šajā visā procesā arī zinātnē ir vajadzīgs tā radošā domāšana, kā tu to visu labāk izveidos un pastāstīsi, bet jā. Visās profesijās šī, manuprāt, ir tāda kopīga.
Universāli cilvēku raksturojoša. Kristīna piekritīs par to universālo cilvēku raksturojošo elementu, ka mums visiem ir vajadzīgs tas laiks apstāties, padomāt un līdz galam izreflektēt kaut ko par to, ko mēs domājam, darām. Tas ir tas, kas raksturos cilvēku.
Jā.
Īsi un kodolīgi. Bet vēl viens jautājums par to, kas notiek ar mums dažādos mūsu dzīves posmos un novecojot. Nu, piemēram, ir pamats domāt, ka, es nezinu, senioriem ir gan vairāk laika, gan iespēja lēni domāt un reflektēt. Mums ir tāda varbūt nu, iesakaņojusies domāšanas tradīcija, ka, nu jā, nu, tad ir laiks tā lēnāk dzīvot. Vai tā gluži nav?
Es zinu ļoti daudz dažādu šobrīd senioru grupas. Un pēdējo gadu ļoti aktīvi sanāca strādāt ar senioru skolām. Viņi ir aktīvāki nekā es. Viņi ir sociāli aktīvāki nekā es savos vēl nosacīti jaunajos gados, necaukšu ciparu, šo, nu jau viņš ir pārāk liels, lai būtu galīgi jauns. Es domāju, ka tas ir atkal, jo tas, tā ir ārkārtīgi individuāla pazīme. Un ir cilvēki, ko es redzu, kas tādā veidā iet uz priekšu, viņi vienkārši dragā tā kā lokomotīvas, kaut arī viņiem ir 75 vai pat 80 gadi. Un tad ir cilvēki, jā, okay, man ir pensija. Es tagad varu atpūsties. Un tad viņi arī atslāpst, viņi tur aiziet uz kaut kādu pasākumu, viņi padzer tēju, viņi iet parušinās dārziņā, un tas ir viņiem piemēroti. Tā kā es trīzāk varbūt šeit teiktu, ka tas ir personības jautājums, nevis vecuma jautājums. Protams, ja tev ir pienākus tas skaistais laiks, kas ir pensija, nu tev nosacīti ir vairāk laika. Bet ir cilvēki, kas nevar to brīvo laiku. Viņiem viņu vajag aizpildīt.
Bet arī ar ko aizpildot to brīvo laiku, ja varbūt tās ir socializēšanās dažādas formas, kas ir nu, brīnišķīgs veids, kā arī, saprot, mazināt novecošanos. Jā, Kristīna tikko pieminēja to, par ko daudz runā, ka nevēl bērnībā mums ir daudz laika, daudz enerģijas, bet nav naudas. Vidējā posmā mums ir daudz, varbūt nu, ir enerģijas, ir naudas, bet nav laika. Un savukārt tajā senioru brīdī mums ir laiks. Iespējams nauda, bet galīgi nav enerģijas. Un kaut kad vienmēr šie trīs pilāri nu, savstarpēji kaut kā tur nesatiekas, lai gan gribētos vienmēr visas trīs. Bet lēnais laiks ir kaut kas tāds, kas būtu un lēnā domās un jāatrod nu, neatkarīgi no tā, kurā mēs dzīves posmā esam vai ne un cik aizņemti.
Protams, es pilnīgi tam piekrītu, bet atkal tas ir atkarīgs ļoti, ļoti no mērķa, jo es saku, ja arī šajā te nu, gados vecākā posmā, nu, var būt vajadzība pēc ātrās domāšanas, jo viss ir atkarīgs no tā, ko tu tur dari. Ja tu esi tas cilvēks, kuram tagad, ok, man ir labi, es gribu to savu dārziņu, viņš tad arī var sēdēt un lēnām domāt par to, kā dārziņš izskatīsies, un viņam tas būs ļoti labi un apmierinoši. Bet ja es esmu cilvēks, kam nu tas dārziņš, nu, viņš tik lēni aug, nu, es tiešām teiktu, ka šī ir tāda, nu, pat ja mums ir laiks būt lēniem, ja tava personība ir tāda, kam vajag skriet, tad drīzāk tur būs tas ātrais laiks un mazie solīši, bet ļoti iespējams tas būs visbiežāk, nu, kas iet to lēnās domāšanas ceļu. Un es domāju, šeit ir brīnišķīgi piemēri atkal jau minētās senioru skolas, kuras vada un kurās darbojas paši seniori. Un viņi to dara šobrīd diezgan lieliem lēcieniem, ir reāli starptautiski projekti, viņi būvē šobrīd attīstā trešās paudzes universitāti, ja, kā reālu iespējamību. Un tas parāda to, ka tur ir tie mazie ātrie soļi, tā mazā ātrā domāšana, bet viņi iet ilgtermiņā, un tā ir tā paralēli iet tā garā lēnā doma.
Tā kā tie solīši tikai mērķis, lai sasniegtu to lēno soli. Jā. Alisa mums ir atrakstījis ļoti interesantu komentāru. Nesen noskatījos filmu par Oppenheimeru, tur ļoti uzkrītoši varēja redzēt, kādu stresu zinātniekiem rada tas, ka rezultāts prasa ātri. Tur, protams, kara elpa un politikais pleca, bet sasteigtība neļāva Oppenheimeram pieņemt morālu lēmumu. Kā jūs saredzat zinātnē kaut kādus tiešām draudus un kritiskas situācijas, kur tas laika faktors un nepieciešamības skriet pēc tiem ātrajiem rezultātiem vai pielietojumību var tiešām maksāt dārgi, Daniela?
Nu, būtībā jau šī te procesa ar projektu iesniegšanu, tas ir kā tāds lielais pārbaudījums tev, vai šis te projekts vispār realizēsies, vai tā ideja būs laba, vai tev to projektu akceptēs, jo Nu, mums visu laiku pakausī ir tā doma par šiem te projektiem nākotnes, vai mums būs finansējums. Jo būtībā tas, nu, diemžēl lielais draudz jau zinātnē ir šis te finansējums un finansējuma aspekts, ko tu vari iegūt, ja tev ir šie te projekti. Tāpēc, nu, visu laiku, jā, ir tā bailīgā sajūta, ka tu varbūt paliksi bez tā, un līdz ar to tu nevarēsi realizēt to savu to skatījumu, to mērķi un to savu ideju. Bet... Es nezinu, es cenšos visu laiku domāt un filozofēt tā, ka es daru to, kas man patīk. Ka šie te visi zinātniskie pētījumi, tas ir ne tikai ar skatu nākotnē par sabiedrību, par varbūt vidi domājot manā gadījumā, bet tas ir arī ar skatu uz mani, kur es veidoju sevi kā labāku cilvēku ar plašāku skatījumu un kaut kādu pievienotās vērtības pienesēju plašākam tam cilvēku lokam. Un man liekas, ka zinātniekam vajag dzīvot ar tādu filozofiju, ka šis viss jau ir tomēr arī mums, un ka vajag tiešām darīt to, kas tevī raisa to prieku un gandarījumu. Jo zinātne ir pārāk smaga, ja tas viss ir ar sakostiem zobiem, jā.
Jā, mērķi teikt, ka bez tās iedvesmas un motivācijas pat grīdu ir grūti izmazgāt, kur nu vēl vairāk strādāt sarežģītās jomās. Jā, jau varbūt ir kāds komentārs par tām vietām un lietām zinātnē, kur tiešām tā nepieciešamībai ātri domāt varbūt augsta cena.
Nu, tas risinājums ir tieši tā, kā Daniela teica, padarīt to negatīvo tādu pozitīvu, jo, protams, strādāt negatīvā vidē ar kaut kādiem draudiem, kur kaut kas slikts tevi motivē, nu tas ir grūti un tas nav patīkami un tāpēc, nu jā, es arī tos visus projektus esmu sev galvā ielicis, kā nu labi, šī ir vēl viena iespēja to darīt tādā veidā un tas padara to vieglāk, jo citādāk tas nav kā nu termiņš, ko ja es palaidīšu garām vai nebūs pietiekami labs pieteikums, nu tad viss būs slikti, bet nu jā, man arī liekas, ka tās negatīvās sajūtas, tas laika spiediens ir daudz jaunākiem cilvēkiem un pat tiem, kuri vēl nav zinātnieki, pat skolās. Un tas, ka nu, iepriekš tu minēji, ka bērniem ir ļoti daudz tā laika, man liekas, ka viņiem nav. Viņiem ir arvien mazāk tā laika. Un ja es varu savu mazo reklāmu no matemātikas puses, man ir tik žēl, tik ļoti žēl, cik ļoti daudz pieprasa no skolēniem matemātikā. Tas ir pa daudz, tas ir pārāk grūti. Tā kā es nesaprotu, kādā veidā skolēniem ir jāspēj to visu atražot, un tur nav ne uz brīdi saruna par lēno domāšanu. Un tā kā, nu, ja tie esam mēs zinātnieki, kas lēnām domā, bet mēs skolēniem prasam ātri visu izdarīt, grāmatas kaut kā sagramot un parādīt, jā, ka viņi to pēdiņās saprot, nu tas taču, es nezinu, kas tas ir, un man ļoti gribētos kaut, un es saprotu, tā ir kaut kāda utopija, bet nu, matemātika tiešām nav viens veids, kā pareizi tikt pie rezultāta, nav viens pareizi risinājums, protams, formulas un vienādojumi, tos ir viegli saprast, ir skaidrība, kas tas ir vai kas tas nav, bet ir dažādi veidi, kā ciparu saskaitīt, ir dažādi veidi, kā punktiņus savienot, un tā ir tā zinātnes, man liekas, nezinu, tā būtība, tas skaistums, ka mēs varam tikt pie tā rezultāta dažādos veidos. Un tas ir, nu jā, nu tas ir grūti pavadīt laiku un cilvēkiem, skolēniem iemācīt, jā, tas dar un tas dar un varbūt tas daļēji dar, jo gribas to rezultātu, bet nu, nezinu.
Gribas, lai saprot jau šodien un rīt, vai ne? Jā. Pēc tam visos priekšmetos vienlaicīgi. Noslēdzot, kur jūs katrs atrodat laiku domāšanai, vai tas jums ir grūti?
Naktīs.
Uz miega rēķina, kas atkal nav pareizi, vai ne?
Jā, ir ļoti slikti.
Kristīna?
Sabiedriskajā transportā. Sēdi, skaties pa lūnu domātnāk. Tā kā,
jā, Daniela?
Es atrodu laiku, ejot uz darbu, jo tad es būtībā saplānoju to savu dienu, izdomāju, ko es kā darīšu, bet man visvairāk palīdz sakārtot domas, esot dabā, ejot, staigājot, esot ar kokiem un dabu kā tādu, ja tas ļoti, ļoti pirmkārt nomierina un palīdz vienkārši sakārtot to.
Par to, man liekas, pat bija pētījumi, ka dabā esot tiešām uz tā domāšana ir lēnāk un tieši tas, kas mums tiešām ikdienas dzīvē bieži vien pietrūkst. Paldies jums visiem par sarunu. Es vēlēšu jums veiksmi arī nedēļas nogalē sarunu festivālā, domājot un runājot par šiem tematiem. Atgādināšu, ka matemātiķis Jānis Lazovs Kurskis un Rīgas Radiņu universitātes vadošā pētniece Kristīna Šnēdera un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētniece Daniela Godiņa šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Paulai Gulbinskai, kas producē šo raidījumu, Ģirtam Bišam, kas izvēlējās mūziku, un Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā, bet es Sandra Kropa studijā. Tiekamies jau rīt, visu labu!